Real FM 97,8 συντονισμένη στο Ανεμολόγιο, στο αληθινό ραδιόφωνο δεύτερη ώρα, και ετοιμαζόμαστε να περάσουμε στους επόμενους ακροατές. Είναι η κυρία Άννα, μετά είναι ο κύριος Χρήστος, μετά είναι ο Λεωνίδας. Βλέπω ότι δεν απάντησε η κυρία Άννα, γι' αυτό έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, τα πατήσια. Σας κάλεσε η Δέσποινα Καλοχέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρία Άννα, με ενημέρωσε ότι δεν απαντήσατε. Αν το ακούτε τώρα που το λέω ραδιοφωνικά, καλέστε μας να μην χάσετε τη συμμετοχή σας. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα προχωρήσουμε με τον κύριο Χρήστο και αν καλέσει η κυρία Άννα θα της δώσουμε το λόγο. Γεια σας κύριε Χρήστο.
Γεια σας κύριε Λαβίθη, τι κάνετε, πώς είστε?
Χαίρετε.
Τι ωραία θεματική είναι αυτή.
Να είστε καλά.
Σήμερα, τι ωραία θεματική. Και η προηγούμενη ψηφιοποίηση ήταν πολύ ωραία.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, τώρα σηκώνει πολύ λόγο αυτή η θεματική που έχετε κάνει. Ο εαυτός μου ή και η κοινωνία.
Ναι.
Ξέρετε κάτι, έχει χάσει λίγο ο κόσμος, το έχει χάσει λίγο ο κόσμος, τις αξίες. Άμα ακολουθούσαμε λίγο τις αξίες, θα ήταν λίγο ο κόσμος καλύτερος. Αλλά είναι όλοι, συγγνώμη που θα το πω, είναι όλοι βόδια. Είναι όλοι πώς να φάμε, πώς να πιούμε, πώς να στραβά να κοιμηθούμε. Λοιπόν, όταν είσαι λοιπόν, όταν ακολουθάς αξίες, όπως είναι η καλοπροαιρεσία, όπως είναι η προθυμία, όπως είναι η ευγένεια, όπως είναι και άλλες αρετές, δεν έχεις να χάσεις. Εγώ σήμερα, να σου πω ένα παράδειγμα, από μια πράξη ευγένειας πήρα ένα δώρο. Πήρα ένα δώρο και μάλιστα ο κύριος που μου το έδωσε αυτό το δώρο μου λέει: «Είσαι πάρα πολύ ευγενικός φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», μου λέει, «για την ευγένειά σου και κοίτα να μείνεις έτσι, να είσαι ευγενικός πάντα». Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι έχουν χάσει τις αρετές. Τις αρετές σε παντού και σε δουλειές και σε έτσι, και σκοτώνονται, μισιούνται, κάνουν δεν ξέρω τι. Αλλά όταν όμως ακολουθάς τις αρετές, δεν έχεις να χάσει τίποτα. Εγώ σε όποιες χώρες έζησα, με τις αρετές επιβίωσα. Με τις αρετές επιβίωσα, κανονικά. Και αυτό πιστεύω ότι είναι όχι του εαυτού, της κοινωνίας.
Γιατί ναι.
Της κοινωνίας είναι, φίλε, της κοινωνίας, ναι. Να είσαι ένας άνθρωπος με τις αρετές σου, ναι, για να μπορείς να σταθείς στην κοινωνία. Γιατί δεν ζεις μόνος σου, ζεις μαζί με άλλους. Ζεις μαζί με άλλους, αυτό πρέπει να το καταλάβεις. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι λάθος, ίσα ίσα.
Αλλά αυτό. Μετά έχουν χάσει το προσανατολισμό όλοι. Έχουν χάσει το τρίτο άξονα. Χύψη, ξέρεις, που είχαμε μάθει στο σχολείο.
Ναι.
Χύψη, καρδεσιανές συνταγμένες. Μπράβο, υπάρχει και ο Ζήτα.
Ναι.
Ο Ζήτα, ο τρισδιάστατος άξονας. Αυτό το έχουν χάσει εδώ πέρα. Γιατί ζουν όλοι μέσα από μια οθόνη. Ζουν μέσα από μια οθόνη. Τι να κάνεις τώρα, από μια οθόνη μέσα ζεις. Το άλλο το βλαμμένο πήγε να πέσει απάνω μου. Συγγνώμη που το λέω βλαμμένο, αλλά πήγε να πέσει απάνω μου. Γιατί ήταν σκυμμένο πάνω, μιλάμε σκυμμένο σαν ραγιάς ήτανε με το κινητό και πήγε να πέσει απάνω μου και του λέω ρε, του κάνω ρε εσύ, ξύπνα ρε, ξύπνα του κάνω, ξύπνα. Τέλος πάντων, Τι να πω. Το ζήτημα είναι ότι δεν ακολουθεί ο κόσμος αρετές και αξίες. Άμα ακολουθούσαμε αρετές και αξίες, η κοινωνία θα ήταν καλύτερη. Γιατί και εμείς οι αυτοί θα ήμασταν και εμείς καλύτεροι και η κοινωνία θα ήταν καλύτερη. Αλλά είναι ο εαυτός, πώς θα λένε, έλα μωρέ, να αρπάξω ό,τι μπορώ, να αρπάξω ό,τι μπορώ, να αρπάξω ό,τι μπορώ. Αυτό. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι πραγματικά δηλαδή ότι υπάρχουν άλλα κράτη που τα ακολουθήσανε, τις ακολουθήσανε τις αρετές και πήγανε μπροστά. Πραγματικά πήγανε μπροστά. Και μπράβο τους που πήγανε μπροστά. Και τους παραδέχομαι. Τα αδέφη Σκανδιναβία για παράδειγμα. Αυτοί οι άνθρωποι μπράβο τους. Μπράβο τους, μπράβο τους που πήγανε. Γιατί ακολουθήσαν αξίες. Είπαν ότι ξέρεις τι, εδώ πέρα δεν θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε εκείνο, δεν θέλουμε, θέλουμε αυτό. Θα είσαι έτσι. Λοιπόν, εδώ γιατί, να σου πω κάτι. Υπάρχουν λίγα, καλοπροαιρεσία, προθυμία, ευγένεια, γενναιοδορία. Να είσαι γενναιόδωρος, είναι κακό να είσαι γενναιόδωρος. Δεν είναι κακό, δεν χρειάζεται.
Όχι, δεν είναι.
Δεν χρειάζεται να μην έχεις λεφτά. Να είσαι γενναιόδωρος από την ψυχή σου, να είσαι γενναιόδωρος. Να είσαι πρόθυμος, να κάνεις αυτό. Έλα ρε, φίλε, τι έγινε, εδώ, έλα ρε, εδώ ρε, έλα. Πάμε μαζί, να το φτιάξουμε παρέα. Ναι, προθυμία. Αυτά είναι αρετές, φίλε. Αυτά είναι αρετές που την κοινωνία θα την εξυψώσουνε. Θα την εξυψώσουνε, αλλά δεν καταλαβαίνουν όμως. Γιατί υπάρχει αμορφωσιά. Υπάρχει αμορφωσιά μη παιδεία. Αυτό είναι δυστυχώς.
Να είστε καλά, κύριε Χριστόμα.
Σας ευχαριστώ και
εγώ,
πάρα πολύ.
Και χαίρομαι που σας άρεσε η θεματική. Να είστε καλά.
Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Καλό
βράδυ. Γεια σας.
Σε λίγο θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα στο Σταύρο από την Νέα Υόρκη. Έχει στείλει ο Έμονας. Εντάξει, δεν χρειάζεται καμία τιμή, αλλά να είσαι καλά. Η θεματική Κωνσταντίνα έχει απροσμέτρητες προεκτάσεις, διότι τα σημαντικότερα πρόσωπα στην ανθρώπινη ιστορία όχι απλά δεν βελτίωσαν την ατομική τους θέση, αλλά θυσιάστηκαν. Ο Σοκράτης, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο Λεωνίδας, η Σόφη Σόλ, ο Βίλιαμ Γουάλας, ο Τσέ Γκεβάρα και πόσοι άλλοι πέθαναν, έδωσαν τη ζωή τους για κάτι που δίχως αυτό δεν έχει νόημα η ίδια η ζωή. Αυτό το αγαθό είναι ατομικό ή κοινωνικό, κλείνει το μήνυμα του Έμονα. Ευχές γράφει, να σε καλά Φιλέμονα. Χαίρομαι πραγματικά που αρέσει η θεματική. Ανοίγω μια παρένθεση να πω στον φίλο Γιάννη ότι για μένα αυτό ακριβώς είναι η ιδεοντολογία. Το να διαβάσω τα μηνύματα Κροατών οι οποίοι γράφουν τα πούλησε όλα Μητσοτάκης και εξωτερική πολιτική πάει χάλια. Και ταυτόχρονα να εκφράσω την προσωπική μου θέση ότι δεν θεωρώ ότι αυτό θα προχωρήσει έτσι, θα υπάρξει πολιτική παρέμβαση από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, για μένα αυτό είναι ιδεοντολογία. Και να εκφράσω προσωπική θέση, αλλά και να διαβάσω μηνύματα ακροατών. Και μπορεί και οι ίδιοι ακροατές που βλέπουν την εξέλιξη ενός γεγονότος να τους βοηθάει στο να αναθεωρούν και οι ίδιοι το πώς βλέπουν ή σκέφτονται σχετικά με κάποια γεγονότα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το βρίσκεις περίεργο το να υπάρχουν και τα δύο και θα έπρεπε να υπάρχει μόνο το ένα. Κλείνω την παρένθεση και με συγχωρείτε. Η Νεφέλη γράφει ότι η αλλαγή του συνόλου ξεκινάει πάντα από την αλλαγή της μονάδας. Βελτιώνοντας τον εαυτό μας, βελτιώνουμε τους γύρω μας. Ο Βούδας είχε πει, το γράφει με επιφύλαξη, γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις τους άλλους. Κάτι παρόμοιο ο Ιησούς, ενθαρρύνοντας τους μαθητές του να γίνονται δάσκαλοι, εφαρμόζοντας το δίδαγμα, υπάρχει μεγάλη δύναμη όταν γίνεσαι παράδειγμα προς μίμηση. Βελτιώνονται και τα δύο με ανθρωποκεντρική και δίκαιη προσέγγιση, γράφει ο Παναγιώτης. Ο Μιχάλης από τα Χανιά γράφει ότι η βελτίωση του εαυτού μας εξαρτάται πρωτίστως από τα οικονομικά. Τα θολοκουλτουριάρικα έπονται. Όσο συρρυκνώνει τη μεσαία τάξη, η κοινωνία μας θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ή αλλιώς, πες μου ότι έχεις πόστερ του Άντρου Τέιτ στον τοίχο σου, στο σαλόνι, χωρίς όμως να μου το πεις. Και το Γιούγκερ του αρέσει η θεματική. Προσωπικά, γράφει, αντιλαμβάνομαι την κοινωνία σαν ένα συλλογικό μυαλό που διαμορφώνεται από όλους τους κατοίκους και τις ιδέες του. Από την άλλη, βέβαια, όπως ένα κύτταρο υγιές, το οποίο συμμετέχει σε πληθώρα κυττάρων, δημιουργούν μαζί ένα υγιές όργανο, έτσι δημιουργούν την υγιή κοινωνία. Πιστεύω ότι η αλλαγή βρίσκεται στο άτομο. Αλλά πιστεύω γράφει και στο άτομο που επηρεάζει τα άτομα. Και δεν στέκεται το άτομο στην αυτοβελτίωση ως αυτοσκοπός, Δυνατό θέμα, γράφει ο Γιώργος από τον Γκέτεμπορκ και παραθέτει τις σκέψεις του. Οι άνθρωποι αποτελούν την κοινωνία και λειτουργούν ως τα δομικά της στοιχεία. Πώς είναι δυνατόν ένα μόνο δομικό στοιχείο να επηρεάσει από μόνο του μια ολόκληρη κοινωνία? Είναι σαν να ζητάμε από ένα διάνυσμα στη γεωμετρία να επηρεάσει μόνο του ολόκληρη τη συνισταμένη, δηλαδή το άθροισμα όλων των διανυσμάτων. Μόνο όταν το μέτρο ενός τέτοιου διανύσματος είναι τόσο μεγάλο, παράδειγμα όταν ένας άνθρωπος διαθέτει μια προσωπικότητα όπως ο Χριστός, μόνο τότε μπορεί να αλλάξει τόσο το μέτρο της συνισταμένης όσο και την κατεύθυνσή της. Πρακτικά αυτό σημαίνει, γράφει ο Γιώργος από τον Γκέτεμπορκ, ότι είναι προτιμότερο να βελτιώνουμε τον εαυτό μας και να ελπίζουμε ότι και οι άλλοι θα κάνουν το ίδιο. Ο Γρηγόρης, σαν το φιδάκι που βάζουμε για τα κουνούπια για το σχήμα της πύρας. Ο Κώστας ο σύνθετος γράφει, εξαιρετικό τη φιλία μου στον Έμονα, πώς θα διδάξει ένας δάσκαλος κάτι το οποίο δεν γνωρίζει. Πώς να δώσω κάτι που δεν έχω. Συνεπώς, αρχίζω να καλλιεργώ εμένα για να χαρίσω τους καρπούς αυτής της καλλιέργειας στο σύνολο, που με τη σειρά τους θα χαρίσουν το ίδιο και σε μένα. Όταν δίνεις, την πραγματικότητα παίρνεις. Μου αρέσει πολύ η φράση του Νταρτανιάν, το όλοι για έναν και ένας για όλους. Όμως δεν μπορώ να δώσω κάτι εάν πρώτα δεν το έχω βρει, δεν το έχω δει και δεν το έχω καλλιεργήσει πρώτα απ' όλα μέσα μου. Γεια σου Πάνο μου, στο πρώτο σου ερώτημα βλέπω ότι σου αρέσει η θεματική, πιστεύω ότι έχουν καταλάβει. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα. Γνωρίζει κάποιος τη διδακτική των Απολλώνιων και των Διονυσιακών και πιο πέρα, γνωρίζει και σήμαζει ότι η επαγωγική λογική του Αριστοτέλη είναι εξ ολοκλήρου λαθεμένη? Σε παρένθεση, ανατρεπτική ερώτηση ίσως. Κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε. Εντάξει, ίσως με κάποιο μήνυμα. Τα βλέπω και τα άλλα που μου γράφει στο ιστερόγραφο ότι είναι για προσωπική ανάγνωση. Έβγε στο Μυρμιδόνα, γράφει ο Αγαθόβουλος. Βελτιώνεις τον εαυτό σου, κάνεις δύο παιδιά, τα ανατρέφεις σωστά αφού έχεις ο ίδιος βελτιωθεί. Και έτσι βελτιώνεις και την κοινωνία, γράφει ο Φιτς. Ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, όλος ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο, γράφει ο Διονύσης. Όντως ο Πλάτωνας το είχε πει με το ότι το αν δεν συμμετέχεις στα κοινά, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα σε κυβερνούν λιγότερο ικανοί. Πολύ μπαλάντα, γράφει εδώ ένα μήνυμα, και ερωτισμό στα τραγούδια. Υπάρχουν τίποτα κάψε στο στούντιο. Βελεκίδη, είσαι σε φάση... Σε παράτησε? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, γύρνα πίσω και τέτοια, μ' άφησες μόνο γελάχι. Τώρα για τη θεματική, λέει ο Πάνος, το πρέπον είναι να προσπαθείς να βελτιώσεις την κοινωνία και τους άλλους, βελτιώνοντας τον εαυτό σου. Και η ερώτηση έρχεται άμεσα, ποιος δύναται να το πράξει αυτό? Ο Θάνος γράφει ότι η αυτοβελτίωση προϋποθέτει ένα περιβάλλον που την επιτρέπει και την υπηρετεί. Το άτομο στη συνέχεια προσθέτει και διατηρεί την κοινωνία ακμαία. Το αντίθετο είναι εντελώς συμπτωματικό, συγκυριακό και μάλλον πρόσκαιρο. Προτεραιοποιείται, γράφει ο Αλέξανδρος από τη Λευκάδα, εκείνο που μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα για τον ατελή άνθρωπο, τον ατομικισμό του Χόμπς. Η κοινωνία βιώνεται ως πόλεμος όλων εναντίον όλων. Τι, το περίφημο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος? Μόνο ο θεάνθρωπος έθεσε υπεράνω τη σωτηρία της ανθρωπότητας με το εκούσιο πάθος του έως το άκρο θανάτο. Γράφει ο Αλέξανδρος. Γεια σου Γιωργάρα μου, μηχανολόγος, μηχανικός του Μετσόβιου Πολυτεχνείου είμαι, πάνω σε φιλοσοφικά, δεν έχω γνώση, δεν έχω ασχοληθεί. Το συγκεκριμένο θέμα πιστεύω αφορά μια πολύ μικρή μερίδα του ακροατηρίου σου. Καληνύχτα λοιπόν. Θα διαβάσω μετά, είναι και άλλα μηνύματα, αλλά καλύψαμε αρκετά. Θα διαβάσω ένα του Γρηγόρη που λέει ότι νομίζω έχει αδικηθεί κάπως ο αίμονας. Δεν είπε ότι δια μαγείας η κοινωνία αλλάζει, ξεχώρισε τον ατομικισμό και την ειδονή του επίκουρου από την σημασία της στην κοινωνία. Και θα διαβάσω και του Μυρμιδόνα που με αφορμή την αρχική του τοποθέτηση, ήταν και ο πρώτος ακροατής σήμερα, για το εν και τα πολλά. Να σου θέσω ένα παράδειγμα, λέει, ενός και πολλών. Εν είναι ο πομπός της εκπομπής σου, πολλά οι δέκτες των ακροατών σου. Πρόσεξε τώρα, μου γράφει, το εν και τα πολλά κάνουν το όλον. Το όλον θα αλλάξει και το ένα και τα πολλά μαζί. Το όλον είναι πολύπλοκο, είναι ο ορισμός της πολυπλοκότητος. Είναι η ζωή στην άκρη του χάους. Δεν είναι το απόλυτο χάος, όχι το απόλυτο χάος, όχι απόλυτη τάξη. Είναι ασταμάτητες οι αλληλεπιδράσεις που αναδεικνύουν ολοένα και νέες καταστάσεις. Και κάθε νέα κατάσταση είναι ένα προσωρινό εν. Και μετά νομίζω κόβεται το μήνυμα επειδή είναι στον τίτλο. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε δίκιο κύριε Αντώνη, έπρεπε να είναι η δική σας η σειρά. Εγώ έκανα λάθος, οπότε μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε θα πάρουμε εσάς, θα καλέσουμε εσάς, θα πάρετε εσείς το λόγο. Σε περίπτωση που δεν ήσασταν από την αρχή συντονισμένοι και μπορεί λίγο τώρα να απορείτε ακούγοντας «Μα τι συζητάνε σήμερα?», στην απόψινή μας θεματική βραδιά το θέμα που έχει μπει είναι «Τι θεωρείτε πιο σημαντικό, να βελτιώνει κάποιος τον εαυτό του ή να συμμετέχει σε ενέργειες που βελτιώνουν την κοινωνία?». Πριν από 2-3 εβδομάδες, δεν θυμάμαι, αναφέρθηκαν 2 ακροατές στον επίκουρο. Ο Μπάμπης και ο ακροατής με το ψευδώνυμο Αλιγάτορας, για τον οποίο επίκουρο, να ανοίξω μια παρένθεση, έχω εξαιρετικά θετική γνώμη. Στην αναφορά τους αυτή για τον επίκουρο, έκανε μια παρέμβαση ο αίμονας χθες και αντέτεινε ότι ο επίκουρος και γενικώς η λογική και η φιλοσοφία της βελτίωσης του εαυτού δεν έχει κάτι να προσφέρει σημαντικό. Το σημαντικό είναι τι προσφέρει κάποιος στην κοινωνία και όχι στον εαυτό του. Το θέτω έτσι κάπως χοντρικά. Και εγώ σκέφτηκα με αφορμή την απάντηση του αίμονα στους συγκεκριμένους ακροατές ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ ωραίο ερώτημα για μια πολύ ωραία θεματική βραδιά. Και ήλπιζα και ελπίζω και οι περισσότεροι από εσάς να το βλέπετε έτσι. Αυτό λοιπόν κουβεντιάζουμε, τι θεωρείτε σημαντικότερο, την προσπάθεια κάποιου να βελτιώσει τον εαυτό του ή την προσπάθειά του να βελτιώσει την κοινωνία. Και σαφώς και εκεί κινείστε και οι περισσότεροι, μπαίνετε σε μια λογική αλληλοτροφοδοσίας, ότι πρέπει και τα δύο να συνυπάρχουν. Απλώς στη διαλεκτική διαχωρίζουμε, η μία θέση είναι αυτή, η αντίθεση είναι εκείνη και βλέπουμε αν στην πορεία μπορεί να υπάρχει σύνθεση. Οπότε ξεκινάει με τη μορφή του ότι το εν είναι είτε το ένα είτε το άλλο και εννοείται ότι μέσα στη κουβέντα και στην συζήτηση μπορεί να προκύψει, όπως έχει γίνει ήδη, ότι είναι και τα δύο μαζί. Νιώθω ότι λίγο φλιαρώ και σας κουράζω. Οπότε πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε.
Μπροστά σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Ρούχα μου παλιώσανε και δεν αντέχουν. Τρύπες στα γόνατα από τις υποκλήσεις. Τσέπες ξυλωμένες από τα κέρματα. Χαλασμένα φερμουάρ χάσχουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας. Γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Τσιμέντα σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί εκτός από εμένα που σε κρύπτει μυστική. Ψάχνω ακόμη να σε βρω να μ' αναστήσεις. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Τα ρούχα μου παλιώσανε και πέφτουν σαν χρεοκοπημένες κυβερνήσεις. Γέρασα με ένα παιδικό παντελονάκι και το πλοίο δεν φάνηκε ακόμη. Σε σφίγγω πιο πολύ γιατί κρυώνω το κορμί μου. Δρόμος που εκτελούνται δημόσια έργα. Κογκρεσέρ μ' ανοίγουν και με κλείνουν. Τράβα λίγο την κουρτίνα να με δεις. Έγινα διάδρομος για στρατιωτικά αεροπλάνα. Και το μυαλό μου αποθήκη για ραδιενεργά κατάλοιπα. Μέτρα ασφαλείας πήρανε για την αναπνοή μου. Και σε πολυεθνικό μονόδρομο το μέλλον μου δώσαν αντιπαραχή. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. We'll be right back. ζω προκαταβολικά. Το παρελθόν μου και με δυο γυμνά καλώδια για χέρια αγκαλιάζω τα ψηλά σου βόλτ για στερνή φορά.
Πάμε λοιπόν να δώσουμε κατευθείαν το λόγο σε ακροατές μας. Και είναι ο κύριος Αντώνιος, που έπρεπε να μιλήσει νωρίτερα. Εγώ έκανα λάθος. Ελάτε.
Γεια σας, αγαπητέ.
Χαίρετε.
Κάποτε βρέθηκα σε ένα χωριό, ας το πω και το νησί στη Σάμο, και με κάποια μετάθεση εκεί. Και να το πω έτσι απλά, θα μιλήσω με δικά μου λόγια. Ας το πω έτσι για να καταλαβαίνει και το ακροατήριο. Ο τρελός του χωριού έρχεται βολίδα κατά πάνω μου, με κοιτάει κούτελο με κούτελο και μου λέει, ώστε είσαι ένα σακί γεμάτο γράμματα. Βέβαια αυτή η φράση μου έμεινε και με έβαλε να σκεφτώ για μένα, για όλους. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι είμαι ένα σακί γράμματα που απλώς μετακινείται. Θα έλεγα μία μέλισσα η οποία προσπαθεί με κόπο να συλλέξει από λουλούδι σε λουλούδι το μέλι, δηλαδή την αιώνια γνώση, και αν μπορεί να δει τι άλλο μπορεί να συσχετίσει. Αυτό σαν οπτική παράσταση. Είμαι συλλέκτης βιβλίων. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα για μένα. Τίποτα στη ζωή δεν σημαίνει κατά πανάγκη κάτι. Απλώς υπάρχω. Και βλέπω σε ένα λεξικό εδώ πέρα, δεν θα σας λέω τα λεξικά που σας ενοχλούν, ας πούμε του Ανδρούτσου, λέει στο Γοργίας, το κόβω εκεί, και λέει ότι δεν θα ήταν δυνατή η γνωστή, αν υπήρχε, λέει, γνώσης του όντως, δεν θα ήταν δυνατή η γνωστοποίηση αυτού εις τους άλλους. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό τώρα έτσι όπως είναι. Εάν υπάρχει κάτι, η γνώση του όντως μπορεί να είναι δυνατή η γνωστοποίηση στους άλλους, αλλά με κάποια τεχνική. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Πώς θα το μεταβιβάσεις? Διότι παραδείγματα σε αρχαίες γραφές έχουν δείξει ότι τέτοιες προσπάθειες οδήγησαν σε φθόνο, σε μίσος, σε θάνατο αυτόν που προσπάθησε. Όμως εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι τα πανεπιστήμια που έχουν ιδρυθεί εδώ και 500 χρόνια, 600 και 800 χρόνια στην Αγγλία, στα διάσημα γαλλικά, αμερικάνικα, έχουν και κάποιες εταιρείες, ακούω, μέσα στα πανεπιστήμια, όπου οργανώνται οι φοιτητές. Δηλαδή, και μάλιστα χρησιμοποιούν ελληνικά γράμματα, κάπα, φι, ωμέγα, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Αυτές οι εταιρείες νομίζω ότι λειτουργούν μέσα σε μίηση. Τέλος πάντων, πέραν από αυτό, εδώ αυτό που λείπαν, η κοινωνία έχει πάρα πολλές ερμηνείες, το κοινό, η κοινωνία. Μία από αυτές που είδα λέει σημαίνει και των αναμεμειγμένων της πάσης ο κοινός. Και ποιος είναι ο αναμεμειγμένος της πάσης? Ίσως το αιώνιο αθάνατο πνεύμα, να το πω έτσι, άλλοι δεν ξέρω πώς μπορούν να το ονομάσουν. Άρα όλοι μας μέσα μας, το πνεύμα όπου θέλει πνέει, μπορεί να πάει στον οποιονδήποτε. Από τον ναρκωμανή μέχρι να μην πω διάφορες ιδιότητες. Εδώ όμως στην κοινωνία που ζούμε, σε ένα άλλο λεξικό, δεν θα σας πω αυτό που σας ενοχλεί, άλλο λεξικό, το Σουίδα ας πούμε, λέει εκεί η δημοκρατία ότι Πολύβιος Φυσίν, ισχυρίζεται δηλαδή, ως δημοκρατία επανελωμένη τους επιβουλεύοντας που και τη μισθοφόρους τηρεί την εαυτής ελευθερία. Εκεί τελεία. Αυτό είναι δύσκολος ορισμός.
Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη θεματική, με συγχωρείτε.
Η δημοκρατία είναι ότι αν εγώ θέλω, αν έχω υπόβαθρο.
Αν κύριε, έχω Αντώνια, υπόβαθρο κύριε Αντώνια, αφήστε τα λεξικά γενικότερα. Να βελτιώνει κάποιος τον εαυτό του ή την κοινωνία.
Μα η κοινωνία δεν είναι δημοκρατία.
Κοινωνία μπορεί να είναι και τυραννική, δεν είναι απαραίτητα δημοκρατία.
Ναι, δημοκρατική. Μα δεν εγκλωβίζομαι στους όρους αυτούς. Δίνω μια πλατφόρμα. Δεν μπορεί να μην, λέγοντας δημοκρατία, δεν εννοώ ότι μπορεί άλλος να έχει προεδρική, άλλος προεδρευμένη κλπ.
Μπορεί να μην έχει καν δημοκρατία, δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο.
Τέλος πάντων, μην κολλάμε στις λέξεις.
Εμένα το λέτε.
Ακούστε εδώ. Όταν εδώ και 2.000 χρόνια υπάρχουν εκκλησίες. Έτσι δεν είναι. Σας πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, απτό, να φύγω από τους ορισμούς. Κάθε εκκλησία έχει αυτόν που λέμε Ιωάννη Πρόδρομο, ο οποίος κρατάει το κεφάλι του επί πίνακι. Αυτοί που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία οραματίζονται ότι το κεφάλι τους είναι επί πίνακι. Όχι. Σκέπτονται ότι το σώμα τους στέκεται στον σώμους. Ότι είναι σώματα που είναι με κεφάλι. Και οραματίζονται να φτάσουν στον μύστη αυτής της εκκλησίας. Δεν σκέπτονται ότι είναι ακέφαλα σώματα. Σκέπτονται ότι είναι ολόκληρα σώματα.
Ναι.
Και θέλουν λοιπόν να προχωρήσουν την πνευματική τους πρόοδο. Αν οι δημοκρατίες δεν φροντίσουν αυτή τη δική της ελευθερία, λέει φροντίζει η ελευθερία εδώ που διάβασα, και περικόπτει ευκαιρίες και ίσες ευκαιρίες κλπ. Παράδειγμα στους νέους ή σε μένα έθνος, αν δεν το αφήνει να τεκνογονεί και το βάζει μέσα σε γενοκτονίες και πολέμους κλπ. Αυτό κινδυνεύει όλο το σύστημα, να το πω έτσι. Άρα πρέπει εμείς και να ανεληχθούμε ατομικά, αν μπορούμε, αν γίνεται αυτό, και να λειτουργήσουμε ομαδικά, λογικά στεκόμενοι. Διότι τι γαροφελίστε άνθρωπος, αν τον κόσμο όλο κερδίσει, μπορεί εγώ να γίνω βασιλιάς ενός έθνους, το οποίο το έθνος να πάει να εξαφανιστεί. Και τι νόημα έχει, ας πούμε. Να γίνω φύλαρχος εκεί στην Μιανμάρα, ξέρω εγώ, που έγινε ένας Έλληνας, και μετά η Μιανμάρα να κατακτηθεί, ας πούμε, από τους Κινέζους.
Εντάξει.
Παράδειγμα λέω. Αλλά
ωραία.
Ένα τελευταίο ήθελα να πω, το οποίο είναι απλώς για τροφή, για γνώση, για μελέτη για τους ακροατές, ότι εδώ θα μπω σε ένα θέμα, γιατί έχω κάνει βιβλική έρευνα. Θα σας πω ένα παράδειγμα ενός ατομικό, ο οποίος κατά τη γνώμη μου προβληματίστηκε με αυτό το θέμα που έχετε θέσει εσείς σήμερα. Δηλαδή για μένα στο Γένεσης 49 κεφάλαιο, γύρω στο 30 στίχος, εκεί εμφανίζεται ο Ιακώβ και αφού περιγράφει 12 ιούς και λοιπά, λέει εκεί ότι εμφανίζεται κάποιος Έφρον, αυτός ο Έφρον, ο Ον, αυτό το Ον μου θυμίζει, εγώ είμαι ο Ον, ο Έφρον του Χεταίου, ξέρω εγώ, και εκεί ζητάει ο Ιακώβ να, προς τον εμών λαόν λέει, θάψατε με τάδε τάδε. Αυτό το θάπτο δεν σημαίνει για μένα θάβω στο χώμα, όπως το λέμε τώρα. Γιατί η έννοια του θάπτο έχει και άλλη σημασία στο αρχαίο κείμενο. Μπορεί να σημαίνει, παράδειγμα δηλαδή, οπουδήποτε μπορούμε να μπούμε.
Κύριε Αντώνη, η τοποθέτησή σας δεν έχει καμία σχέση τόση ώρα με τη θεματική. Δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι να κρατήσω από τα όσα
λοιπόν
έχετε πει.
Ζητάει κοιτάει την ατομική του ανέλυξη και γράφει σε μυστικό κρυπτοκώδικα ενώπιον ενός λαού, του λαού Ισραήλ. και όποιος εκεί κατάλαβε. Δεν εννοεί το θάπτο, θάψτε με εκεί. Εννοεί μια εσωτερική ανέλυξη ο άνθρωπος αυτός.
Έγινε, κύριε Αντώνια.
Αυτά.
Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Ευχαριστώ κι εγώ. Real FM 97,8, εδώ συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε με την θεματική μας βραδιά. Να πω και ακόμη μια φορά ότι νωρίτερα η κυρία Άννα από Πατήσια είχε δηλώσει συμμετοχή. Την κάλεσε η Δέσποινα Καλοκαίρι, αλλά δεν απάντησε. Οπότε αν ίσως να μην μπορούσε εκείνη την ώρα. Αν μπορείτε τώρα, κυρία Άννα, καλέστε μας για να βγείτε στον αέρα. Επόμενος ακροατής είναι ο Λεωνίδας από Αμπελόκηπους. Γεια σας, κύριε Λεωνίδα.
Γεια σας, κύριε Λαβίτη.
Χαίρετε.
Ένας άρχοντας πήγε στο Πιθάρι και πήρε το Διογέννη για να τον ξαναγήσει στην απαυλή του για να δει κάποια αντικείμενα. Τελείωσε η περιήγηση και ο Διογέννης ευγενικά του λέει «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα μοιραστήκαμε μαζί αυτά που είδα». Του λέει «Άλλος τρελάθηκες». Δεν μοιράστηκα τίποτα μαζί σου. Μόνο τα είδες. Του λέω και ο Διογέννης και εσύ μόνο δεν τα βλέπεις. Για φανταστείτε τώρα τον ήλιο θα κρατούσε τις ακτίνες για τον εαυτό του πόσο σκοτάδι θα είχαμε. Άρα μονόδρομος είναι, θέλουμε δεν θέλουμε, καταλήγουμε στο εμείς όλοι και όχι μας, γιατί διαφορετικά θα συνεχίζεται η τιμωρία του εγώ. Αυτά και τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Νωρίτερα ο Γιάννης Βήτα γράφει «Κωνσταντίνα, πως έχει πει ο Πλάτωνας, καλύτερα να δυστυχεί σε μια πλούσια χώρα παρά να ευτυχεί σε μια φτωχή». Το έχει πει αυτό. Αυτό λοιπόν ισχύει και με την πρόοδο. Αν δεν βελτιωθείς σε φύλαθλο, πώς θα εξαλειφθεί ο φανατισμός και ο χουλιγκανισμός? Αν δεν διδάξεις τον εαυτό σου να αντιδρά στην αδικία, πώς περιμένεις να έρθει η δικαιοσύνη? Άρα είναι αυτονόητο, γράφει, ότι μέσα από την ατομική πρόοδο έρχεται και η συλλογική. Η κυρία Αγγελική γράφει ότι η κοινωνία είναι ό,τι είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε μια ειρηνική κοινωνία αν το άτομο είναι αδιάλακτο, είναι βάναυσο, είναι ανταγωνιστικό. Αν από τον άνθρωπο λείπει η ευγένεια, η στοργή, η φροντίδα στη σχέση του με τους άλλους, δεν μπορεί παρά να δημιουργεί σύγκρουση, ανταγωνισμό και σύγχυση. Αυτός και η κοινωνία λοιπόν είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Πολύ ωραία η θεματική γραφή, κυρία Αγγελική, να είστε καλά. Ο Θανάσης, ο Ψαράς, ο Αιγτζής, Κωνσταντίνε καλησπέρα, είμαι υπέρ του να προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Και επί της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, γράφει, που με απέρριψαν για διάφορους λόγους, γιατί αυτό με έκανε πιο σωστό άνθρωπο, πιο δυνατό και αυτό που είμαι σήμερα. Ωραίο το μήνυμά σου, Θανάση μου. Και διαβάζω ένα ακόμα μήνυμα από την κυρία Αντιγόνη, πριν δώσω το λόγο στον Γιάννη από τα Πετράλωνα. Η εξουσία στην ουσία δεν αλλάζει τους ανθρώπους, απλώς αφαιρεί την ανάγκη τους να προσποιούνται. Οι δίκαιοι προστατεύουν, οι φιλόδοξοι καταχρώνται, οι ανασφαλείς γίνονται τύρανοι. Δεν είναι η εξουσία που διαφθείρει, είναι το αληθινό πρόσωπο του κάθε ανθρώπου που αναδύεται όταν δεν φοβάται πια τη συνέχεια. Νομίζω και χθες είχε έρθει ένα αντίστοιχο μήνυμα. Τέλος πάντων. Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία που λέει ότι η εξουσία διαφθείρει τον άνθρωπο, η άλλη ότι αποκαλύπτει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Αυτό επίσης θα μπορούσε να είναι μια άλλη θεματική ενδιαφέρουσα από αυτές που κάνουμε τις Πέμπτες. Γιάννης, από τα Πετράλωνα λοιπόν, για να πάρει το λόγο, κύριε Γιάννη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Καλά.
Εγώ είμαι λίγο κουρασμένος γιατί μόλις γύρισα από 8 ώρες βάρδια και είμαι και λίγο θολωμένο το μυαλό μου, αλλά επειδή μ' άρεσε η θεματική και ήθελα να κάνω έτσι μια προσπάθεια να συγκεντρώσω λίγο το...
Καλώς ήλθες.
Είπα να πάρω ένα τηλέφωνο και να πάρω και πολύ καιρό.
Βεβαίως.
Αυτό τώρα το ερώτημα ακούγεται λίγο σαν το «η κότα έκανε τα αγώ» ή το αγωτικότα.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
Δεν είναι όμως έτσι. Είναι διαφορετικό πράγμα. Γιατί το ένα είναι κάτι, ας πούμε, σαν σόφισμα, ξέρω εγώ, ας πούμε. Σαν εξυπνάδα. Το αυτό δεν είναι εξυπνάδα. Είναι λίγο πολύ περίπλοκο. να δούμε καταρχήν οι πράξεις του καθενός είναι διφυείς, έτσι.
Οι πράξεις του καθενός είναι
διφυείς.
Ναι, βεβαίως.
Έτσι, είναι και ατομική, είναι και κοινωνική.
Ναι.
Το θέλουμε, δεν το θέλουμε, το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, είναι και ατομική και κοινωνική. Ένα. Τώρα, αν θες να τα βάλεις, ας πούμε, σε μια σειρά και να δεις, ας πούμε, να τα δεις διαλεκτικά, με τη διαλεκτική όπως εγώ την έχω τουλάχιστον καταλάβει, ένα συμπέρασμα που μπορείς να βγάλεις, το οποίο δεν είναι κάτι, ξέρω εγώ, ας πούμε, μια φιλοσοφία, μια θεωρία, είναι έτσι τα πράγματα. Ιστορικά έτσι έγιναν. Είναι ότι στην προσπάθειά σου να αλλάξεις τον κόσμο, τον κόσμο, όχι μόνο την κοινωνία, τον κόσμο, αλλάζεις τον εαυτό σου. Τι εννοώ? Θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και γενικά όποιος ακούει.
Ναι.
Αυτός που ήθελε, ξέρω εγώ, ας πούμε, να μην τραβάει, ξέρω εγώ, ας πούμε, τα ζώα με τα χέρια, ξέρω εγώ, όταν τα σκότωνε και κουράζεται, ξέρω εγώ, ας πούμε. Δεν αναγκάστηκε κάποια στιγμή να προσπαθήσει να βρει τρόπους να φτιάξει τον τροχό, ας πούμε. Ένα. Αυτός που ήθελε να βελτιώσει τα δόρατά του, τα όπλα του, ξέρω εγώ, τι είχε, ξέρω εγώ, ας πούμε, και συνεχώς καρδιζόταν τρόπους για να είναι πιο αποτελεσματικά να σκοτώνει τα ζώα. Δεν έκανε μια πράξη ατομική? Σε ρωτάω. Δεν ήταν μια πράξη ατομική αυτή?
Ήτανε.
Ήταν και κοινωνική όμως. Γιατί βελτιώνοντας τα όπλα του, τα εργαλεία του, βελτίωνε και τη ζωή των υπολείπων. Γιατί όλο αυτό δεν το κράταγε τον εαυτό του. Γινόταν και εκτιμένο κοινωνικό κεκτημένο. Έτσι δεν είναι? Ιστορικά έτσι δεν έγινε? Προσπαθώντας να αλλάξεις, να βελτιώσεις τον κόσμο, βελτιώνεις τον εαυτό σου. Γιατί, πώς να το πούμε, αναπτύσσεις τη σκέψη σου, τη θεωρία σου. Και βελτιώνεις και τον εαυτό σου μέσα στο σύνολο.
Τον βελτιώνεις όμως σε ποιο επίπεδο?
Δεν γίνεσαι καλύτερος κι εσύ?
Σε τι?
Σε όλα.
Στην τέχνη σου?
Αν ο Λαβίδης, ξέρω, κατάφερε και, ξέρω, έφτιαξε τον τροχό, δεν έγινε καλύτερος, ξέρω, μέσα στο σύνολο?
Δεν το ξέρω.
Δεν έγινε φίρμα?
Φίρμα έγινα και μπορεί να βγάλα και πολλά λεφτά, αλλά έγινε καλύτερος στο σύνολο, δεν το ξέρω.
Ναι, έγινε. Εφόσον μετύχες στο κομμάτι της επιτυχίας, ξέρω εγώ, ας πούμε, ως μέλος του κοινωνικού συλλόγου, έγινες καλύτερος. Έτσι γίνεσαι καλύτερος. Έτσι γίνεσαι καλύτερος. Όχι γίνεσαι καλύτερος και μετά. Γιατί ξέρεις τι γίνεται? Εδώ υπάρχει μια σχέση. Ενώ όλοι μιλάνε για διαλεκτική, βλέπουν το άτομο, η κοινωνία. Το άτομο εκεί, σε μια γωνία, η κοινωνία σε μια άλλη γωνία και έχουν μια σχέση εξωτερική. Δεν είναι έτσι? Είσαι μέρος της κοινωνίας. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Είσαι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Είσαι λειτουργικό κομμάτι, δεν είσαι? Είσαι λειτουργικό κομμάτι σε μια δημιουργική σπήρα, πορεία. Προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Τέλος πάντων. Η αντίληψή μου είναι αυτή εμένα. Ότι παλεύοντας να αλλάξεις τον κόσμο, αλλάζεις τον εαυτό σου. Και αυτό δεν είναι, αυτό είναι ιστορικό. Δηλαδή είναι μια ιστορική αλήθεια που μπορείς να την αποδείξεις με 1100 τρομπίλους διαδεκτών.
Καταλαβαίνω, απλώς δεν ξέρω αν ισχύει το ανάποδο. Παλεύοντας να βελτιώσεις τον εαυτό σου, αν θα αλλάξεις και τον κόσμο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος εμπορεύεται κάτι και τον έχει κάνει πάρα πολύ επιτυχημένο οικονομικά. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέγαμε.
Τα ερωτήματα που σου παίρνουν και στα ερωτήματα βάλε, ξέρω εγώ, ας πούμε, πώς το λένε, όχι τα ερωτήματα με την έννοια ότι σε ρωτάει κάποιος κάτι, τα ερωτήματα γενικά, δηλαδή τα προβλήματα, οι ανάγκες που σου δημιουργούνται, δεν είναι ατομικές, είναι κοινωνικές ανάγκες. Από αυτή την άνθρωση, όταν εσύ πας να λύσεις ένα τέτοιο πρόβλημα, απαντάς κοινωνικά, δεν απαντάς ατομικά, σε οτιδήποτε και είναι αυτό. Γι' αυτό σου λέω, δεν μπορείς να δεις το άτομο ξεκόμενο από την κοινωνία. Πρέπει να το δεις κοινωνικά. Γιατί στη σχέση, στη διαλεκτική σχέση μεταξύ δύο πραγμάτων, δεν είναι σε ίσα, πώς θα το πούμε, σε ίσα, ίσα το ένα, ίσα το άλλο. Κάποιο είναι, είναι πιο ψηλά. Κάποιο είναι πιο. Κάποιο είναι κοινή. Έτσι. Το άτομο μπορεί να είναι συντηρητικό.
Ναι.
Το άτομο γενικά είναι συντηρητικό. Γιατί έτσι έχει μάθει να λειτουργεί. Έτσι έχει μάθει να λειτουργεί. Ότι εφόσον χθες τη βγάλαμε με αυτόν τον τρόπο, θα κάνουμε το ίδιο και σήμερα για να τη βγάλουμε και σήμερα. Αυτή είναι η αρχή του συντηρητισμού. Αλλά να το δούμε και αλλιώς. Αυτή η αρχή του συντηρητισμού δεν περιέχει μια ριζοσπαστική τάση, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι αυτή που δημιουργεί, ξέρω εγώ, ας πούμε, την τάση να πας παραπέρα. Είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε συντηρητικοί και ψηφίζουμε το Μητσοτάκη. Έτσι. Και έχει βαλτώσει ο τόπος. Έχει γίνει ο κακός χαμός. Και συνεχίζουμε να ψηφίζουμε το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν αγανακτήσει. Αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν το άλμα. Θα πάμε παραπέρα, θα πάμε σε κάτι καλύτερο. Αλλά η βάση της αγανάκτησης των υπολείπων είναι η συνειδητικοποίηση της κοινωνίας. Που μετά τα μνημόνια μας έχει βάλει, ας πούμε, σε μια κατάσταση που κανένας δεν μιλάει και δεν λέει τίποτα. Δηλαδή δεν μπορείς να δεις τα αντίθετα ξεκομμένα. Πρέπει να τα βλέπεις μαζί. Αυτή είναι η δυναμική της κίνησης. Αυτή είναι η... Εδώ όμως το κοινωνικό είναι που ισχύει. Αν θες την άποψή μου γενικά, κοιτάξτε τι πιστεύω εγώ. Και τώρα συγγνώμη τώρα γιατί στο λέω ξανά ότι λίγο, το μυαλό μου λίγο κουρασμένο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο οι τάξεις που συγκρούνται μέσα στη κοινωνία. Υπάρχει ένας ωκεανός μικρών, μικρότερων, μεγαλύτερων, μεσαίων και τα λοιπά, ξέρω εγώ, ας πούμε, αντιθέσεων μεταξύ των ατόμων. Χιλιάδες, εκατομμύρια συγκρούσεις συμβαίνουν κάθε μέρα. Αυτή είναι η βάση του ατιμικισμού, ας πούμε. Αλλά όλοι αυτοί δουλεύοντας με ένα συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να το καταλαβαίνουν, κάνουν κάτι κοινωνικό. Είναι μια κοινωνική πράξη, δεν είναι μια ατομική πράξη. Δεν υπάρχει ατομική πράξη. Είναι σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο στο σύμπαν, ξέρω εγώ, στο κενό. Δεν γίνεται. Είναι κοινωνική πράξη.
Εντάξει, απλώς φοβάμαι ότι. Πώς να το θέσω. Θα δικαιολογούμε εγωιστικές συμπεριφορές με αυτόν τον τρόπο ως κοινωνικές. Ξαναλέω.
Ναι.
Κάποιος που πλουτίζει, προσφέρει κοινωνικό έργο. Διότι τώρα... για να πλουτίσει κάτι.
Εσύ μου λες τώρα το. Γιατί δεν είναι κοινωνική αυτή η πράξη.
Την εποχή του χρηματιστηρίου που ο πλούτος μετακινείται όχι με τη μορφή αγαθών.
Ναι.
Αλλά με τη μορφή κατ' εμέ παρασιτικού, αυτός ο παρασιτικός πλούτος. Ανταλλαγή ομολόγων κτλ.
Ναι. Τι. Αυτή είναι η μορφή οργάνωσης της κοινωνίας που ζούμε σήμερα. Η οικονομική μορφή οργάνωσης της κοινωνίας.
Ο χρηματιστής στη Wall Street κάνει και προσφέρει και κοινωνικό έργο.
Να σου πω κάτι. Όσο ηθικό είναι αυτό που κάνει ο χρηματιστής, τόσο ηθικό είναι αυτό που κάνει και ο βιομηχανός. Αν θες να το πάμε ηθικά. Είναι το ίδιο ηθικό.
Όχι, βελτιώνει τον εαυτό του εκείνη την ώρα γιατί βγάζει λεφτά για τους πελάτες του και ας βγάζει λεφτά και για τον ίδιο. Αυτό σκέφτομαι έτσι όπως το έθεσες πριν, ότι όλοι. Και αυτός που έβγαλε ένα προϊόν
να σου το θέσω
προσφέρει αλλιώς. Κοινωνικό...
Όταν φτιάχνεις όπλα, είναι μια ηθική πράξη.
Η εύκολη απάντηση είναι όχι. Αλλά μετά Φέρεις. Μπορούμε να μπούμε πιο βαθιά, τι χρήση θα έχει το όπλο...
Ναι.
Από το να κυνηγήσω την τροφή μου μέχρι το να πολεμήσω τον κατακτητή μου κτλ.
Ωραία, ας δούμε λοιπόν τα αντίθετα μαζί.
Τα ξέρω αυτά, ναι.
Ας δούμε τα αντίθετα μαζί λοιπόν. Όταν φτιάχνεις όπλα, κάνεις μια ανήθικη πράξη.
Ναι, προσπαθώ να μην χάνομαι με στη διαλεκτική. Ξέρεις,
ναι,
η διαλεκτική μπορεί να σε τρελάνει.
Όχι, σε
αρχίζουν όλα και είναι σχετικά και σχετικοποιημένα.
Πρόσεξε. Ξέρεις πόσοι τομείς της τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί. Την προσπάθειά τους, έχουν αναπτύξει στην προσπάθειά τους να φτιάξουν όπλα.
Πάρα πολύ.
Που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο
ναι.
σε άπειρους τομείς.
Ναι.
Στην ιατρική.
Ναι.
Στην επικοινωνία.
Ναι.
Στις
μεταφορές. Ναι, ναι.
Στις μεταφορές. Σε οτιδήποτε. Τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν είναι μια κοινωνική πράξη να φτιάξεις όπλα.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, επειδή πάμε λίγο
μακριά. Πέρα από το καλό και το κακό, δηλαδή. Δεν βλέπεις. Ναι.
Βέβαια, πέρα από το καλό και το κακό. Άμα πάμε να καταλάβουμε τον κόσμο στη βάση ξέρω, του δίπολου καλό-κακό, θα χαγείρεται, δεν βγάζεις άκρη. Έτσι είναι.
Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που το έθεσες για να δω πώς θα σχολιαστεί και από άλλους ακροατές. Είναι κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής. Σίγουρα.
Είμαι κατά του πολέμου, έτσι.
Και γενικώς δεν έχει ακουστεί.
Εγώ είμαι κατά του πολέμου, να μην τρελαθούμε. Είμαι κατά του πολέμου και κατά των όπλων και κατά. Απλά πρέπει να δεις, ας πούμε, το καλό με στο κακό, να σου το πω έτσι, ξέρω εγώ, απλά. Να δεις το αρνητικό με στο θετικό. Με αυτή την έννοια, ας πούμε. Γιατί αν έξω, ας πούμε, αυτοί που θέλουν να κάνουν, ξέρω, διαστημικά προγράμματα, ξέρω εγώ, ας πούμε, τα οποία δεν είναι τίποτα ειδικό σε όλα αυτά.
Αν μου επιτρέπεις, ποιες είναι οι επιρροές σου, λίγο Νίτσε βλέπω, λίγο, αλλά είναι δικές σου σκέψεις.
Μάρξ.
Τι Μάρξ, όταν μου λες ότι δεν υπάρχει μόνο η σύγκρουση των τάξεων, όταν μου λες ότι δεν υπάρχει το θετικό και το καλό.
Ο Μάρξ θα λέγει αυτά. Ο Μάρξ θα λέγει αυτά. Ο Μάρξ λέει ότι αυτό ακριβώς. Ότι η κοινωνία μας είναι μια απέραντη, ξέρω εγώ, ένα ωκεανό, ξέρω εγώ, αλληλοσυγκρόμενο, μικρών αλληλοσυγκρόμενων σφυρώντων.
Οκ, το καλό-κακό.
Το καλό-κακό τι.
Δεν είναι μαρξιστική προσέγγιση, προφανώς βασίζεται.
Εγώ, εγώ σου λέω ότι αν προσπαθείς να δεις τον άξονα καλού και κακού, ξέρω εγώ κάποια πράγματα, δεν βγάζεις άκρη. Αυτό σου λέω. Δεν βγάζεις άκρη. Το καλό-κακό το χρησιμοποίησα, ξέρω εγώ, σχηματικά για να σου πω κάτι. Δεν είναι ότι...
Το ξέρω, αλλά στο μαρξισμό υπάρχει καλό-κακό.
Όχι.
Γιατί όχι.
Στο μαρξισμό δεν υπάρχει καλό-κακό. Καλό-κακό δεν υπάρχει, όχι.
Α, δεν είσαι κουκουέ. Πες το με από την αρχή. Είμαι μαρξιστής, αλλά όχι κουκουέ. Να ξέρω κιόλας τι γίνεται.
Εγώ είπα είμαι μαρξιστής. Τώρα από εκεί και πέρα βγάλει το συμπέρασμα θέλει.
Εντάξει. Έχει. Γιατί. Εγώ μπορώ να την καταλάβω τη διαφορά, αλλά αρκετοί θα μπερδευτούν τώρα. Εντάξει.
Θα ήμουν ένα χριστιανό Ορθόδοξο χωρί μεγάλο πρόβλημα, ξέρω εγώ.
Ανακοίνωση θα βγάλει ο Περίσσος αύριο. Κάτι οπορτουνιστές σαν εσένα.
Α βγάλει ό,τι θέλει ο Περίσσος. Εγώ, όλη μου η οικογένεια ήταν κουκουέ.
Εντάξει, Γιάννη. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σου.
Εντάξει.
Να σε καλά. Χάρηκα που πήρες. Και εγώ χάρηκα.
Να σε καλά.
Καλή συνέχεια. Σε πάρα πολύ λίγο, σε δύο λεπτά, πάμε για το Δελτίο των Ειδήσεων. Κλείνουμε την δεύτερη ώρα. Θα επιστρέψουμε για την τρίτη. Αυτοαναφορικότητα, Αντώνη. Κάποιος ακροατής συγκεκριμένα, δεν ξέρω. Πες το μου, θα το κρατήσω προσωπικά, δεν θα το διαβάσω στον αέρα. Σε λίγο θα πάρουν το λόγο ο Θανάσης και ο Βασίλης. Ο Ευάγγελος εδώ παραθέτει το πολύ γνωστό ρητό του, ένα από τα πολλά γνωστά του Θουκυδίδη, που έλεγαν οι Κορίνθοι για τους Αθηναίους, ότι οι Αθηναίοι είναι τολμηροί πέρα από τις δυνάμεις τους, ρυψοκίνδυνοι εν γνώση τους και αισιόδοξοι στις δυσκολίες. Έτσι μετέφεραν την άποψη που είχαν για τους Αθηναίους οι Κορίνθοι στους Σπαρτιάτες. Δεν βλέπω λοιπόν, γράφει, τι μπορεί να πάει στραβά σε μια κοινωνία που έχει φτάσει σε έναν τέτοιο βαθμό προσωπικής ελευθερίας απέναντι σε ανθρώπους που φοβούνται την αλλαγή και την απορρίπτουν με φόβο προς το καινούριο. Οπότε ναι, γράφει, η ατομική ανάπτυξη είναι πρωτεύουσας σημασίας. Το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα και πώς το συνδύασε ο Ευάγγελος. Πολύ ωραίο το παράδειγμα ΧΥΠΣΙΖ της στερεομετρίας του συνακροατή, γράφει ο Μριμιδόνας για τον κύριο Χρήστο από το Χαϊδάρι νωρίτερα. Σε ένα λαό παρτάκια όλα αυτά είναι μόνο για εντυπώσεις. Στην πράξη μας ξέρουμε χρόνια, μην κοροϊδευόμαστε, γράφει ο Δημήτρης από την Πάτρα. Και ο Γιώργος θέτει ένα ωραίο, μ' άρεσε. Μα τι μπορώ να κάνω εγώ, είμαι μόνο ένας άνθρωπος, είπαν με μία φωνή 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ωραίο, Γιώργο, μ' άρεσε, το κρατάω.